Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Muborak gazni qayta ishlash zavodidagi portlash oqibatida 3 odam nobud bo'ldi. Farg'onada xodimlar paxta terimiga chiqarilgan bog'chadagi 2 yashar bola qaynoq ovqat to'kilib kuyib o'ldi. Mirziyoyev AQShda yashayotgan o'zbekistonliklarni vatanga qaytishga chaqirdi.
Krasnoy otets kinosida bo'ladi-ku, сделать предложение, от которого не можешь отказаться. Ko'plar rozi bo'lishdi.
Moskva bozorida ham yurti himoyasiga chiqqan 100ga yaqin tojikistonlik hibsga olindi. Qirg'iziston hukumati prezidentlikka nomzodlardan biri bilan uchrashgan Qozog'iston prezidentiga norozilik notasini yo'lladi. To'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 21 sentyabr yangiliklari bilan Zamira Shukur. Rossiya xavfsizlik kengashi matbuot xizmatining bildirishicha, kengash kotibi Nikolay Patrushev 20 sentyabr kuni Toshkentga kelgan va bu yerda O'zbekiston xavfsizlik kengashi kotibi Viktor Mahmudov bilan uchrashgan. Xabarda aytilishicha, ikkala rasmiy xavfsizlik masalalari, xususan Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi joriy vaziyat yuzasidan maslahatlashuv o'tkazgan. Patrushev uchrashuv davomida buyuk davlatlarning terrorchilikka qarshi kurash bahonasida mintaqa davlatlariga o'z aytgan qildirishga yo'l qo'ymaslikka chaqirgan. Patrushev muavini Rashid Nurgaliyev esa Suriyadagi janglarda qatnashgan markaziy osiyoliklar hozircha yashirinib yurgani, ularning mintaqaga istalgan payt hujum qilishga shayligini ta'kidlagan. Toshkentdagi uchrashuvda aytilishicha O'zbekiston va Rossiya xavfsizlik hamda boshqa kuch ishlatar tizimlari rahbarlari ham ishtirok etgan. 20 sentyabr kuni Nyu-Yorkda AQShda yashab ishlayotgan o'zbekistonliklar bilan uchrashgan prezident Shavkat Mirziyoyev ayrim qatnashchilarning bildirishicha, ularni O'zbekistonga qaytib o'z bilim va tajribasi bilan islohotlar jarayoniga yordam berishga chaqirgan. Mazkur uchrashuvda bevosita qatnashgan o'zbekistonlik huquqshunos va bloger Nodir Zokirovning Facebook'dagi o'z sahifasida qo'ygan video xabarida aytilishicha, prezident Mirziyoyev AQShda oliy ta'lim, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash va korrupsiyaga qarshi kurash sohasida yillardan beri ishlab kelayotgan o'zbekistonlik olim va boshqa mutaxassislarga konkret takliflar bergan.
Kimda kim keladigan bo'lsa, men hamma biletlarni olib beraman, O'zbekistondan uy joy qilib beraman va hattoki Amerikadagi oliyligim kerak bo'lsa, to'lab beraman agar shunchalik zarar bo'lsa. Hech bo'lmasa bir necha oyga kelib, tajriba almashinglar deyishdi.
Dedi o'z jonli video blogida Nodir Zokirov. Zokirovga ko'ra, o'zaro uchrashuvda qatnashgan o'zbekistonlik mutaxassislar Mirziyoyev boshlagan islohotlarni qo'llab-quvvatlashlarini bildirganlar, ayni paytda mamlakatda qilinishi lozim ishlarga oid mulohaza larni bildirganlar. Ayrim xalqaro yangiliklar tojikistonlik muhojirning Moskva savdo markazidagi qo'riqchilar tomonidan qattiq kaltaklanganiga nisbatan norozilik bildirishga chiqqan tojikistonliklar politsiya tomonidan hibsga olindi. Tojik muhojirlari federatsiyasi prezidenti Karomat Sharipovning matbuotga bildirishicha tojik migranti 20 sentyabr kuni Lyublina rayonidagi Moskva savdo markazida qo'riqchilar tomonidan qattiq kaltaklangan. Voqeaga norozilik bildirish uchun savdo markaziga kelgan tojikistonlik muhojirlar va qo'riqchilar o'rtasida yuzaga chiqqan mojaro ortidan politsiyaga 90 dan oshiq odam hibsga olingan. Ayni paytda tojik muhojirlari yetakchisi qo'lga olinganlar sonining 250 nafardan ko'pligini bildirdi. Moskvadagi Ozodlik muxbiriga ko'ra, 20 sentyabr kuni kaltaklangan 27 yashar aravakash Navruz Karimov og'ir ahvolda kasalxonada qolmoqda. Turkiya, Iroq va Eron hukumatlari agar Iroqdagi kurd yetakchilari mustaqillik referendumi o'tkazish rejasidan qaytmasa, aksil choralar qo'llanilishidan ogohlantirdi. BMT Bosh Assambleyasi doirasida 20 sentyabr kuni Nyu-Yorkda uchrashgan uchala davlat tashqi ishlar vazirlari bu choralarning nima ekanini ochiqlamadilar. Iroq tarkibidagi yarim avtonom Kurdiston mintaqasi 25 sentyabr kuni mustaqillik referendumi o'tkazishni rejalamoqda. Turkiya, Iroq va Eron diplomatik rahbarlari e'lon qilgan qo'shma bayonotda Iroq hududi yaxlitligining saqlanib qolajagi ta'kidlanilgan va referendumga mutlaq qarshilik bildirilgan. Iroq Kurdistoni yetakchilari Bag'dod hukumati qolaversa xalqaro e'tirozlarga qaramay referendum o'tkazilishini aytmoqdalar. Meksikadagi zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 21 sentyabrga kelib 230 nafarga yetdi. Meksika prezidenti Enrique Peña Nieto halok bo'lganlarning oila a'zolariga hamdardlik bildirdi.
Desde hace poco menos de 36 horas, gobierno y sociedad hemos enfrentado con interés.
Afsuski, ko'plab odam, jumladan maktabda o'qiyotgan o'g'il va qiz bolalar halok bo'ldi. Men oila a'zolari va yaqinlarini yo'qotgan odamlarga ta'ziya bildiraman. Meksika sizlar bilan hamdard, dedi prezident jumladan. 19 sentyabr kuni Richter shkalasi bo'yicha 7.1 ballik zilzila oqibatida Meksika poytaxtida 30dan ortiq bino vayron bo'ldi, 4 millionga yaqin odam elektr energiyasi ta'minotidan uzilib qoldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi. 19-sentyabr kuni Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi 43-chi bog'chada 2 yashar Abdulloh ustiga bir qozon qaynoq ovqat to'kilishi oqibatida olamdan o'tdi. Bog'chada oshpaz bo'lib ishlaydigan Gulnora Rahmon va o'g'liga qaraydigan qaynonasi paxta terimiga chiqarilgani bois bolasini o'zi bilan bog'chaga olib borgan payti ushbu fojia sodir bo'lgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea 2 kun avval O'zbekiston tumani G'anobod qishloq fuqarolar yig'inining Tuyul qishlog'i hududida joylashgan 43-chi sonli bolalar bog'chasida sodir bo'lgan. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan hodisa tafsilotlaridan xabardor manbaga ko'ra, 2 yashar Abdullohning ustiga bir qozon ovqat quyilib ketgan. Oshpaz ovqat to'la qozonni o'choqdan pastga olib, bolalarga tarqatmoqchi bo'lgan. Shu payt bu bola o'ynab qozonga yaqin boradi va ovqat to'la qozon ustiga ag'darilib kuyib qolgan. Bolaning chap tomoni butunlay kuygan, ko'zi, boshi, hamma yog'i kuyib ketgan. Bolani seshanba kuni kasalxonaga olib borishgan, chorshanba kuni ertalab olamdan o'tgan, dedi manba. Bog'cha xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 2 yashar Abdulloh bog'cha tarbiyalanuvchilari ro'yxatida bo'lmagan. O'sha kuni bolaning onasi ushbu bog'chada oshpaz bo'lib ishlaydigan Gulnora Rahmon va o'g'liga qaraydigan odam bo'lmagani uchun Abdullohni o'zi bilan birga bog'chaga olib borgan. Gulnoraning bolasiga 50ga yaqinlashib qolgan qaynonasi qarardi, lekin paxta boshlangani uchun qaynonasini ham paxtaga chiqarishgan. Pensiya puli oladiganlarni ham paxtaga chiqishga majburlashyapti. Bolaga qaraydigan odam bo'lmagani uchun Gulnora o'g'lini bog'chaga birga olib kelgan. Bog'chada ham yordamchi tarbiyachi paxtada bo'lgani uchun bolalarga qaraydigan faqat bitta tarbiyachi qolgan. Gulnora ovqat bilan ovora bo'lib, Abdulloh e'tiborsiz qolgan payti shu voqea bo'lgan, dedi o'zi ham o'sha paytda paxtada bo'lgan bog'cha xodimasi. Voqea tafsilotlaridan xabardor yana bir manbaning aytishicha, Abdullohning onasi Gulnora Rahmon va o'g'li o'lganini ko'tara olmay, sog'ligi og'irlashib kasalxonaga tushgan. Hozirda onaning tuman markaziy shifoxonasida qolayotgani aytilmoqda. Tuman huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Abdullohning o'limi bo'yicha tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston tumanidagi bolalar bog'chalaridan birida ishlovchi manbaning aytishicha, ushbu voqeadan so'ng bog'cha xodimlarini paxtaga chiqarish to'xtatilgan. Xalq ta'lim bo'limi rasmiylari 43-chi bog'chadagi voqeadan so'ng tipirchilab qolishdi. Voqeada butun aybni bolaning onasiga yuklab, o'zlari qutulib qolishmoqchi. Bizda har kuni majlis bo'lyapti. Hech kim paxtaga chiqarilmasin deb buyurishdi. Kecha ham, bugun ham umuman paxtaga chiqmadik, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan bog'cha xodimi. Abdulloh joriy yilda Ozodlikka ma'lum bo'lgan aholini majburiy paxtaga safarbar qilish kampaniyasiga aloqador 3-chi qurbon bo'ldi. 16 sentyabr kuni Andijon shahrida yashovchi 58 yashar Muzaffar Umrzoqov maktabda farrosh bo'lib ishlaydigan rafiqasi o'rniga paxtaga chiqqan paytda dalada jon berdi. Shu kuni Jizzax viloyat Sharof Rashidov tumani Uchtepa dahasidagi 30-chi maktabda yoshlar ittifoqi tashkilotchisi 39 yashar Gulzoda Tajipoyeva paxtadan qaytayotganida avtobus tagida qolib o'ldi.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Qashqadaryodagi muborak gazni qayta ishlash zavodida 20-sentyabr kuni ro'y bergan portlash oqibatida kamida 3 odam o'ldi, 1 odam gazdan zaharlanish bilan shifoxonaga yotqizildi. Guvohlarning Ozodlikka aytishicha, ularning barchasi portlash ro'y bergan sexda montaj ta'mirlash ishlarini olib borgan ishchilar bo'lgan. Hodisa sabablarini o'rganish uchun hukumat komissiyasi ish boshlagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea guvohlaridan birining Ozodlikka aytishicha, portlash zavodning 18-chi sexida 20-sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 2:30 atrofida ro'y bergan va portlash sababi hozircha aniqlanmagan. Ayni zavodning ismi sir qolishini istagan yana bir ishchisi portlashga xavfsizlik qoidalariga amal qilmagani sabab bo'lgani taxmin etilayotganini aytadi. 18-chi sexdagi metan gaz tarkibidan propan butan ajratib oluvchi qurilma portlagan. Shu yerda bo'lgan qurilma boshlig'i chilangar va operator halok bo'ldi. Yana bir ishchi gazdan zaharlanib kasalxonaga yotqizildi. Portlash shu ishchilarning texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etmagani sabab ro'y bergan deyilyapti. Hozir bu o'rganilyapti, dedi zavod ishchisi. Ozodlik muborak gazni qayta ishlash zavodi rahbariyati bilan ham bog'landi. Vaziyatga oid tafsilotlarni ulardan so'radi. o'zini zavod rahbari Shermat Shamsiyevning yordamchisi deb tanishtirgan mulozim 20-sentyabr kungi portlashni baxtsiz hodisa deb atadi va hukumat komissiyasi bu bo'yicha taftish ishi olib borayotganini aytdi. Lekin u men sizga bu haqda hech narsa ayta olmayman, tekshiruv ketyapti deya gapni qisqa qildi. Ayni paytda mulozim o'lganlar oilasiga moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatilishini bildirdi. O'zbek nefti gaz shirkati matbuot xizmati ham zavoddagi portlash haqida ma'lumot bermadi. Zavod rasmiy saytida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan asrning 70-yillari boshida ishga tushirilgan Muborak gazni qayta ishlash zavodida 4000 dan ortiq ishchi ishlaydi. O'zbekiston sanoatining yirik gaz korxonalaridan biri hisoblanadigan ushbu zavodda rasmiy ma'lumotga ko'ra yiliga 33 milliard kub metr tozalangan va quritilgan tabiiy gaz, 417 ming tonna oltin gugurt, 186 tonna barqarorlashtirilgan gaz kondensati va 258 ming tonna suyuq uglevodorodli suyultirilgan gaz ishlab chiqariladi. 20-sentyabr kungi portlashga qaramay, ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra zavod faoliyatini davom ettirmoqda. O'zbekistondagi zavodlarda texnika jihozlari eksilgani va ishchilarning texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etmagani sabab portlash va yong'in holatlari bot-bot yuz berib turadi. Shu yilning fevral oyida Farg'ona shahridagi Farg'ona azot korxonasida yuz bergan portlash oqibatida 5 kishi halok bo'lgan, bir necha kishi kasalxonaga yotqizilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Mirziyoyev AQShda yashayotgan o'zbekistonliklarni vatanga qaytishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 20-sentyabr kuni Nyu-Yorkda AQShda yashovchi o'zbekistonliklar bilan uchrashgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ularni vatanga qaytishga chaqirdi. Qaytgan taqdirda ularga har tomonlama ko'mak ko'rsatishni va'da qildi. Shavkat Mirziyoyev AQShda yashovchi o'zbekistonliklar bilan uchrashar ekan, "Men bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida sizlar bilan uchrashayotganimdan bag'oyat mamnunman, aziz vatandoshlar. Men sizlar bilan samimiy va chin dildan suhbatlashishni mazkur tashrifim arafasida rejalashtirgan edim" dedi deb iqtibos keltirdi bu uchrashuv haqida yozgan Milliy agentlik. Mirziyoyev uchrashuv chog'ida vatandan uzoqda muvaffaqiyatga erishish, tan olinish naqadar murakkab ekanini bilishini ta'kidlar ekan, yig'ilganlarni ochiq-oydin, samimiy muloqotga chorlagan. Dastlab prezident O'zbekistonda o'zi hokimiyatga kelganidan keyin yuz berayotgan o'zgarishlar to'g'risida so'zlab bergan. Shundan so'ng AQShda yashayotgan o'zbekistonliklarning faoliyati va hayoti bilan qiziqqan. Ular o'z navbatida O'zbekistonda fan, ma'rif, texnologiyalar, sarmoyalar va boshqa soha lardagi rivojlanishlar to'g'risida o'z fikrlarini bildirdilar, deyiladi O'zA xabarida. Aytilishicha, Mirziyoyev o'z mamlakati taraqqiyoti uchun hissa qo'shmoqchi bo'lgan vatandoshlarni O'zbekistonga qaytishga chaqirib, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga va'da bergan. Mazkur uchrashuvda bevosita qatnashgan o'zbekistonlik huquqshunos va bloger Nodir Zokirovning Facebook'dagi o'z sahifasida qo'ygan video xabarda aytilishicha, prezident Mirziyoyev AQShda oliy ta'lim, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash va korrupsiyaga qarshi kurash sohasida yillardan beri ishlayotgan o'zbekistonlik olim va boshqa mutaxassislarga konkret takliflar bergan.
O'zbekistonga hozir chet ellarda, ayniqsa hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida sizlarga o'xshagan kadrlar menga kerak. Menga ochig'ini aytaman, sizlarni olib ketmoqchiman. Kim qanday menga yelkadosh bo'lib, menga islohotlarga yordam berishga kelib O'zbekistonga qaytib qatnashishga tayyor deyishdi. Kimda kim keladigan bo'lsa, men hamma biletlarni olib beraman, O'zbekistondan uy joy qilib beraman va hattoki Amerikadagi oliylarga kerak bo'lsa to'lab beraman, agar shunchalik zarar bo'lsa. Hech bo'lmasa bir necha oyga kelib tajriba almashinglar deyishdi.
Dedi o'z jonli video blogida Nodir Zokirov. Zokirovga ko'ra, o'zi va uchrashuvda qatnashgan o'zbekistonlik mutaxassislar Mirziyoyev boshlagan islohotlarni qo'llab-quvvatlashlarini bildirganlar. Ayni paytda mamlakatda qilinishi lozim ishlarga oid o'z mulohazalarini bildirganlar.
Taxminan 5-6 kishi bilan ular aksariyati juda katta tajribali olimlar edi. Biologlar, ximiklar, doktorlar. Bularga konkret takliflar qilindi. Bizga misol uchun shu lavozimni bersam kelasmi O'zbekistonga deyishdi. Krasnoy otets kinosida bo'ladi-ku, сделать предложение, от которого не можешь отказаться. Xuddi shunga o'xshab shunaqangi takliflar bo'ldiki, odamlar uni inkor etisha olmaydi. Shuning uchun ko'plar rozi bo'lishdi va bu juda ham ajoyib, haligi ko'ngil ochiqligi bilan qilingan takliflar edi.
dedi Nodir Zokirov o'z jonli video blogida. Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-chi sessiyasida ishtirok etish uchun 18 sentyabr kuni Nyu-Yorkka kelgan edi. O'zbekiston prezidenti Bosh Assambleyada 19 sentyabr kuni birinchi marta chiqish qildi.
Farg'onada paxtaga chiqmagan tadbirkorlar harakati davlatga qarshi chiqishga tenglashtirilgandan shikoyat bo'lmoqda. Moskva bozorida ham yurti himoyasiga chiqqan 100ga yaqin tojikistonlik hibsga olindi. Rossiyada yashayotgan o'zbek olimi Oybek Kimsanboyev ilk bor rangli paxta navini yaratdi.
Umumiy tkani aqlli matolar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishga imkoniyat yaratadi.
Shuningdek, ozod nazar eshitish bugungi dasturimizda to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya poytaxtining Lyublino mavzesida joylashgan Moskva savdo markazida 20 sentyabr kuni soat kechki 9:00 ommaviy mushtlashuv sodir bo'ldi. Aytilishicha, bu janjalga savdo markazi qo'riqchilarining tojikistonlik 27 yashar aravakash yigitni kaltaklab chalovlik qilgani sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Muhojir yigitning kaltaklanganini eshitgan 200ga yaqin tojikistonlik muhojir savdo majmuasi parkovkasiga yig'ila boshlagan va bu yigitning kaltaklaganlar javobgarlikka tortilishini so'ragan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar va ayrim Rossiya nashrlarida kaltaklangan 27 yashar Navruz Karimov savdo majmuasi tashqarisiga tashlab ketilgani, shifoxonaga olib kelinganidan ko'p o'tmay nobud bo'lgani to'g'risida xabarlar tarqaldi. Mojarodan xabar topgan Moskva shahar politsiyasi voqea joyiga o'nlab OMON va Rosgvardiya jangchilarini tashladi. Mahalliy politsiya bo'limlariga 90dan ziyod odam keltirildi. Jabrlangan Navruzning amakisi Sharifjon G'ulomov jurnalistlarga bergan intervyusida qo'riqchilarning jiyanidan qo'shimcha pul talab qilib kaltaklaganini aytdi.
3 telechka dengi ni shitali za 800 rubli. Dengi daya tam eta yerga stay dengi.
Ukam bu yerda talkatil, ya'ni aravakash bo'lib ishlab kelgan. Vitez qo'riqchilari kelib uni ofisga olib ketishgan va go'yo tashigan telechkasidan 800 so'm kam bergan deb shu arzmagan pul bahonasida olib borib urishgan dedi Sharifjon. YouTube portalida politsiya xodimlarining bozor stoyankasida yig'ilgan muhojirlarning tarqayotganini aks etgan video paydo bo'ldi. Tojikiston konsulligi rasmiysi Sarvar Baxti ozodlikka Navruz Karimovning o'ldirilgani to'g'risidagi mishmishlarga asos yo'qligi, u hozirda 68 sonli shahar shifoxonasida qolayotganini ma'lum qildi. Vaziyat yaxshi, biz o'zimiz kirib ko'rdik. Reanimatsiyada emas, oddiy palataga yotqizilgan. Badanda ko'zga tashlanadigan jarohat ko'rinmaydi. Miya chayqalishi degan tashxis qo'yishgan. Savollarimizga o'zi javob berdi. Uning aytishicha, bozor tartiblariga ko'ra har bir olib kirgan yoki chiqqan yuk uchun muayyan miqdorda haq berilishi kerak ekan. Qo'riqchilar tushunmasdan birovning yukini uniki debdimi? Xullas, uni xilvat joyga olib borib kaltaklashibdi. Uni axlatxonaga tashlagani ham yolg'on bo'lib chiqdi. Tojikiston vakolatxonasi rasmiylari politsiyaga olib ketilgan 100ga yaqin odamdan Lyublino politsiya bo'limida 14 kishi qolayotgani va ular ham so'roq qilingandan keyin qo'yib yuborilishini aytdi. Hozircha tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, tojik muhojirini urgan qo'riqchi ham hibsga olingan va so'roq qilinmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston hukumati prezident Nursulton Nazarboyev Qirg'iziston prezidentligiga nomzod Umurbek Babanov bilan 19 sentyabrda Olmaota shahrida uchrashganiga munosabat bildirib, 20 sentyabr kuni Qozog'istonga norozilik notasi topshirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan topshirilgan notada Nazarboyevning Umurbek Babanov bilan uchrashuvi Qirg'izistonning ichki ishiga aralashayotganlik va qirg'iz saylov saylovchilari tanloviga ta'sir ko'rsatishga urinish sifatida baholangan. Prezident Atambayev 20-sentyabrda BMT Bosh Assambleyasida so'zlagan nutqida ham saylovlar mavzusini chetlab o'tmadi. U nutq so'ngida qirg'iz tilida Qirg'iziston xalqiga murojaat qilar ekan:
"Qayradan boshqa elning boshchilarini, qayradan boshqa elning boylarini aldanib ketmaylik."
Yana qaytadan boshqa elning rahbarlariga, boshqa xalqning boylariga aldanib qolmaylik. Elning boyligi bekorga sotilib, yerimiz tuhfa sifatida berilib, oddiy xalq xor bo'lmasin, deb aytdi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi 20-sentyabr kuni Qirg'iziston hukumatining norozilik notasiga javob qaytardi. Bu haqda Tengrinews Kijli saytida Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga tayangan holda xabar berdi. Qozog'istonning javob notasida Bishkek hukumatining bu ayblovlari inkor etilgan. Qozog'istonning bildirishicha, Nazarboyevning taniqli qirg'iz siyosatchilari bilan uchrashuvlari an'anaga aylangan hamda bu xalqaro tajribaga zid kelmaydi. Bundan avval Nazarboyev Qirg'iziston prezidentligiga nomzod So'ronboy Jeenbekov bilan ham uchrashgan, deyiladi Qozog'istonning javob notasida. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi raisi Nurjan Shaildabekova Qozog'iston prezidentining qirg'iz prezidentligiga nomzod bilan uchrashuvi masalasi o'rganilayotganini va bu borada yaqin kunlarda maxsus qaror e'lon qilinishini ma'lum qildi.
Albatta, bizning konstitutsiya mezonimizda normalar bor, uning ichida o'g'it yurgizu.
Bizning konstitutsiyamizda bu borada belgilangan me'yorlar bor. Masalan, saylovoldi targ'iboti paytida xorij davlatlari liderlari bilan birga tushilgan suratlarni tarqatish taqiqlanadi. Bu voqea yuzasidan yaqin kunlarda kollegiya qarorini rasman e'lon qilamiz. Bu masalani ishchi guruh o'rganib, keyin bizga qarorning loyihasini taqdim etishi lozim, dedi Markaziy saylov komissiyasi raisi. Qirg'izistonda saylovlar oldidan nomzodlarning qo'shni davlatlar rahbarlari bilan uchrashuvi bundan oldin ham bo'lib turgan. Masalan, 2010-yildagi parlament saylovlari oldidan qator siyosiy partiyalarning liderlari Ostona va Moskva hukumati rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazgan. 2011-yilda esa prezidentlikka nomzod bo'lgan Almazbek Atambayev Moskvada o'sha paytda Rossiya bosh vaziri bo'lgan Vladimir Putin bilan uchrashgani to'g'risida rus matbuotida xabarlar berilgan. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi 15 oktyabrda o'tkaziladi. Qirg'izistonda prezidentlik uchun 13 nomzod kurashmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Farg'ona viloyatidan Ozodlikka maktub yo'llagan tadbirkor paxtaga chiqmaslik davlatga qarshi chiqishmi deb savol berib, Furqat tumanidagi tadbirkorlar paxtaga chiqishga majburlanayotganidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Farg'ona viloyat Furqat tumanidagi tadbirkorlar paxtaga chiqishga majburlanmoqda. Tuman hokimi, prokuror va militsiya boshlig'i tadbirkorlarni soliq idorasi oldiga to'plab, do'q-popsa bilan hammang paxtaga chiqasanlar. Davlatga foydang tegmaydi birortangni. Paxtaga majburlayapti. Xohlagan joyinga arz qillaring, deydi. Militsiya boshlig'i agar kimda kim chiqmasa, davlatga qarshi chiqqanlikda ayblanadi, deydi. Paxtaga chiqmasak bu davlatga qarshi chiqishmi? Kimda kim chiqishdan bosh tortsa ertadan uning do'koni va sexini soliq bosishini aytdi tuman hokimi. Hamma tadbirkorlarni to'plab go'yoki boylangan itday muomala qiladi. Patent to'lasak, litsenziya bo'lsa, inkassa qilsak, soliq to'lasak, yana nima qilish kerak? Tushunmadik. Xohlaganing arz qilib xohlagan joyinga bor, deydi. Kim o'zini u yoqqa, bu yoqqa tashlasa 15 sutkaga tiqamiz. Nima bu, majburiy mehnatmi yana? Deydi tadbirkor. Paxtagram loyihasiga kelayotgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Namangan viloyatidan ozodlikka yozgan talaba Uchqirg'on tumaniga paxta terimiga olib chiqilganini va o'sha yerda yashaydigan aholining uylariga joylashtirilganini iddao qildi. Maktubni hozir tinglang. Men Namangan viloyatidan yozmoqdaman. Talabaman. Bizlarni Uchqirg'on tumaniga paxta terimiga olib chiqishdi. Lekin eng qiziq narsa shuki, bizlarni yotoqqa avvalgiday maktablarga emas, balki shu yerda yashaydigan aholining uylariga joylashtirmoqda. Suratlarni ko'ring, deb yozmoqda Namanganlik talaba. Suratlarni Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida yoki www.ozodlik.org saytida ko'rishingiz mumkin. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Oybek Kimsanboyev Rossiya iqlimi sharoitida dunyoda ilk bor rangli paxta navini yaratishga muvaffaq bo'lganini aytadi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Oybek Kimsanboyevning ozodlikka ma'lum qilishicha, Rossiyada 5 yil davomida laboratoriya va dala sharoitlarida olib borgan tadqiqotlari natijasida fox fiber, ya'ni sariq, qumrang, xakki, ya'ni och yashil va yashil rangli paxta navlarini yaratgan. U o'z so'zining isboti sifatida o'zi yaratgan rangli paxta navlarining video tasvirlarini ozodlikka taqdim qildi. Tadqiqotlar professor Oybek Kimsanboyev boshchiligidagi Volgograd davlat agrar universiteti olimlari tomonidan universitet qoshidagi paxta genetikasi, seleksiyasi va urug'chiligi ilmiy tadqiqot markazida olib borilgan. 43 yashar Oybek Kimsanboyevning aytishicha, ilk bor rangli paxtani Rossiya iqlimiga mos dala sharoitida 2017-yilda yetishtirishga muvaffaq bo'lgan. Oybek Kimsanboyevning bildirishicha, rangli paxtaning yaratilgani yaqin kelajakda yuqori sifatli paxta tolasini yetishtirish imkonini yaratadi.
Birinchidan, organik paxta segmentida bozor talablariga to'g'ri keladigan xomashyo yaratish imkoniyatini beradi. Ikkinchidan, bu kashfiyot dunyoda tabiiy seleksiya asosida umumiy tkani, aqlli matolar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishga imkoniyat yaratadi.
Dedi Oybek Kimsanboyev. Uning ishonishicha, rangli paxtaning yaratilishi sanoatda ishlatiluvchi paxta mahsulotlari tannarxini tushirishga xizmat qiladi.
Rangli paxtaning yaratilishi sanoatda paxtadan ishlab chiqariladigan mahsulotlarni tannarxi tushirishiga xizmat qiladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, misol uchun ishlab chiqarishda paxtani bo'yash uchun bir kvadrat metrga o'rtacha $2 sarflanadi. Bu xarajat faqat kimyoviy bo'yoq hisoblangandi. Bu yerda menimcha misol uchun suv, elektr energiya, xomashyo tayyorlash jarayonlarida boshqa xarajatlarni hisobga olganim yo'q,
deb aytdi Oybek Kimsanboyev. O'zbekistonlik olim uning kashfiyoti shuningdek paxtaga asoslangan boshqa ishlab chiqarish sohalari, jumladan yengil sanoat, tibbiyot va harbiy sanoatga katta manfaat keltirishiga ishonishini aytdi. Oybek Kimsanboyev Toshkent davlat agrar universitetini 1995-yilda tugatgan. 1998-yil fan nomzodi. 2008-yilda doktorlik ilmiy darajasiga erishgan. O'zbekistonlik olim 2013-yildan buyon Volgograd davlat agrar universitetida professor lavozimida ilmiy izlanishlar olib boradi. Rossiya paxta xomashyosi ishlab chiqaruvchi mamlakat hisoblanmaydi. O'zbek olimining kashfiyoti kelajakda Rossiyaning paxta yetishtiruvchi mamlakatlar qatoriga kirish urinishlariga yordam berishi mumkin.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Mirziyoyevning Nyu-Yorkga Alisher Usmonov samolyotida borgani manfaatlar to'qnashuvi sifatida baholandi.
Это вызывает вопрос, а не имеется ли здесь конфликт интересов?
Paxta terimi boshlanishi bilan viloyatlarda tadbirkorlardan hokimliklar pul talab qilinayotgani haqida shikoyatlar kelmoqda. O'zbekistonda 100 ga yaqin turdagi import mollarga qo'yilgan boj to'lovlari 1-oktyabrdan arzonlashtiriladi yoki bekor qilinadi. Taniqli aktyor Morgan Freeman Rossiyaning AQShdagi saylovga aralashuviga oid videorolikda suratga tushgani uchun Kreml noroziligiga uchradi. Shuningdek, ozod nazar eshitirish bugungi dasturimizda to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 18 sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72 sessiyasida qatnashishi uchun Nyu-York shahriga rossiyalik biznesmen Alisher Usmonovning uchog'ida uchib ketgani ehtimolini avvalgi BBC o'zbek xizmati ilgari surgan edi. O'zbekiston hukumati transport tizimidagi ozodlik manbasi mamlakat prezidenti Usmonovning samolyotida uchib ketganini tasdiqladi. Bu holat ijtimoiy tarmoqlarda munozaraga sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ekspertlar bu yerda manfaatlar to'qnashuvi bo'lishi ehtimoliga e'tibor qaratdilar. O'zbekiston prezidenti ma'muriyati ham, tashqi ishlar vazirligi ham Mirziyoyev nega o'zining davlat uchog'i qolib rossiyalik milliarder uchog'idan foydalangani yuzasidan hozircha izoh bermadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nega Nyu-Yorkdagi nufuzli anjumanda qatnashish uchun o'zining davlat ramzi tushirilgan va mamlakat xavfsizlik tizimi panohida bo'lgan uchog'i qolib O'zbekiston hukumati a'zosi bo'lmagan rossiyalik milliarder Alisher Usmonovning xususiy uchog'ida AQShga uchib bordi? Ozodlik shu savol bilan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga murojaat qilganida
nas net komentariyev po dannomu voprosu s pozitsiya so strany mida vot mozhem tolko tak skazat net komentariyev
bu yuzadan izoh berolmaymiz degan javobni oldi. O'zbekiston prezidenti ma'muriyati matbuot xizmatida esa ozodlikning bir necha bor qilgan qo'ng'iroqlariga hech kim javob bermadi. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchi o'zbekistonliklar telesyujetlarda Prezident Nyu-Yorkka ketadigan samolyot yirik planda ko'rsatilmaganiga e'tibor qaratmoqdaki, ularning fikricha Mirziyoyev Usmonovga qarashli uchoqda mamlakat jamoatchiligidan yashirin tarzda AQShga uchgan va bu hodisa ijtimoiy tarmoqlarda munozaralarga sabab bo'lmoqda. Alisher Usmonov Shavkat Mirziyoyevga o'zining shaxsiy samolyotini sovg'a qildimi yoki vaqtinchalik foydalanishga ijaraga berdimi? Bunga sabab nima? Prezidentning davlat uchog'iga nima bo'ldi kabi savollarni o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Bakirov Facebook'dagi sahifasida tashladi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ekspertlar esa bu yerda manfaatlar to'qnashuvi bo'lishi ehtimoliga e'tibor qaratishmoqda. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov Mirziyoyev jamoatchilikka nega birovning xususiy uchog'idan foydalangani haqida tushuntirish berish kerak deydi.
Воспользовался самолётом, предоставленным бизнесменом.
Mirziyoyevning bir necha milliard dollari bor va siyosiy qarorlarga ta'sir o'tkazish salohiyatiga ega bo'lgan biznesmenning uchog'idan foydalangani ko'plab savollarni o'rtaga chiqaryapti. Shunday savollardan biri bu yerda manfaatlar to'qnashuvi yo'qmi degan savol. Menimcha bu yerda manfaatlar to'qnashuvi yaqqol ko'rinib turibdi. Alisher Usmonov davlat rahbari ga o'z uchog'ini foydalanishga berar ekan, u buning evaziga nufuzli mamlakat rahbaridan nima istamoqda? Qandaydir imtiyoz yoki uzoqni ko'zlagan manfaat? Usmonovning nima manfaat xohlayotgani menga qorong'u. Usmonov Kremlga juda yaqin odamlardan biri hamdir. U Kremlning O'zbekistondagi manfaatlari tamsilchisi sifatida ham ko'rilishi mumkin. Nima bo'lgandan qat'iy nazar, menimcha Mirziyoyev nega biznesmenning xususiy uchog'idan foydalangani haqida darhol izoh berishi kerak deydi Alisher Ilhomov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
100 ga yaqin turdagi import mollariga qo'yilgan boj to'lovlari 1-oktyabrdan arzonlaydi yoki butunlay bekor qilinadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlari muhokama etilayotgan rasmiy saytda 19 sentyabr kuni jamoatchilikka yana bir prezident qarori loyihasi taqdim etildi. O'zbekiston Respublikasida tashqi iqtisodiy faoliyatni yanada tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan qaror loyihasi 19 sentyabr kuni muhokamaga qo'yilgan va uning 4 oktyabrga qadar ochiq bo'lishi aytilgan bo'lsa-da, qarorning kuchga kirish ehtimoli sanasi 1-oktyabrga belgilangan. O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasining ozodlik suhbatlashgan rasmiysi bu qarorning prezident Shavkat Mirziyoyev AQShdan qaytishi bilan imzolanishi va hatto 1-oktyabrga ham qolmay kuchga kirishi kutilayotganini bildirdi. Loyiha muallifi Iqtisodiyot vazirligining ozodlik gaplashgan mutaxassisi qaror loyihasining mamlakatda valyuta erkin konvertatsiyasi joriy etish boshlangani munosabati bilan ichki ishlab chiqaruvchilar manfaatini himoya qilish va bozordagi ehtiyoj talab iste'mol mollari narxining keskin ko'tarilib ketishi oldini olish maqsadida hozirlanganini aytadi. Bu loyihaga muvofiq 96 turdagi jami 10 mingga yaqin import moliga belgilangan davlat boji va aksiz solig'i butunlay nolga tushirildi yoki sezilarli darajada sog'lom aql chegarasida arzonlatildi. Boj va aksizdan ozod qilingan mahsulotlar ro'yxatiga birinchi keldi go'sht, sut, choy, bug'doy, boshoqli va kaklekinlar kabi keng iste'mol mahsulotlari, shuningdek deyarli barcha sohadagi ichki ishlab chiqaruvchi uchun suv bilan havodek zarur bo'lgan xomashyo va komponentlar kiritildi, dedi Iqtisodiyot vazirligi rasmiysi. Muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasidan farmatsevtika mahsulotlari, qurilish, to'qimachilik, matbaa, kiyim-kechak, chorva va parrandachilikni rivojlantirish uchun zarur sanalgan mahsulotlar va ular komponentlarining bojdan ozod qilingani, ehtiyoj baland bo'lgan tayyor kiyim-kechak, oyoq kiyimlari, turli elektr tovarlariga solingan boj stavkalarining sezilarli arzonlagani ko'riladi. 19 sentyabr kuni e'lon qilingan prezident qarori loyihasiga munosabat bildirgan Toshkentdagi yirik ulgurji bozorlaridagi ayrim savdogarlar Markaziy bank o'zbek so'mining xorij valyutalarga nisbatan kursini keskin devalvatsiya qilganidan so'ng O'zbekistonga import mollari kelish muzlab qolganini bildirdilar. 5 sentyabrdan boj to'lovlarini 8100 so'mdan hisoblashga o'tishganidan so'ng Xitoydagi sheriklarimizdan mol olishni to'xtatdik. Bozor ko'tarmay qoldi yangi narxlar. O'tgan hafta tamojniyadagilar bir hafta 10 kun kutinglar, stavkalar o'zgaradi deyishgandi. Shu qarorni aytishgan ekanda, agar import rastamoshkasi arzonlamasa, mol kelish to'xtaydi, bozorda qimmatchilik barobarida qahatchilik ham boshlanadi, dedi ozodlik suhbatlashgan savdogarlardan biri. Qaror loyihasida taklif etilgan yangi boj stavkalariga munosabat bildirgan chakana savdodagi ayrim tadbirkorlar, ularning devalvatsiyadan keyin esankirab qolgan import bozorini normallashtirishiga umid bildirdilar.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Andijonlik vrach Andijon viloyat hokimligi Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazining Andijon filialida ishlaydigan doktor va tibbiyot xodimlarini majburiy paxta terimiga olib chiqayotganini iddao qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Sizlarga yozishimdan maqsad Andijon viloyat hokimligi Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazining Andijon filialida ishlaydigan vrachlarni va kichik tibbiyot xodimlarini majburiy paxta terimiga olib chiqib ketmoqda. Agar paxtaga chiqmasalaring, ishdan bo'shash haqidagi arizangni yozgin, demoqda. Bunda qoloq va eskirgan avtoritar tizimga rioya qiladigan davlatda yashashdan hazar qilaman. Bunday adolatsizlik qachon tugaydi o'zi? Andijon viloyati bo'yicha yoppasiga majburiy paxta terimi paytida barcha byudjet davlat tashkilotlari, oliy o'quv yurti talaba va o'qituvchilari paxta terishga majburiy ravishda olib chiqib ketilmoqda. Ayrimlar 300 ming so'm to'lab o'z o'rniga odam topmoqda, deydi ozodlikka maktub yo'llagan andijonlik vrach. Paxtagram loyihasiga kelayotgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Jizzax shahridan ozodlikka maktub yo'llagan tadbirkor paxta terimiga odam yollash uchun pul to'lashga majbur bo'layotganidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Men Jizzax shahridan aloqaga chiqyapman. Kasbim buxgalter. Kechadan boshlab tadbirkorlarni o'zining xohishiga ko'ra paxtaga chiqarish ishlari boshlandi. Jizzax politexnika va pedagogika institutlari ham yotoqqa ketdi. Talabalar ochiq havoda dars o'tadimi u yerda? Do'kon ijarasiga 500 ming so'm to'layman. Soliq 1 million so'mga aylanmoqda. Kunlik bitta terimchi 25 ming so'mga aylanmoqda. O'rningizga bir oyga odam chiqaraman desangiz, 750 ming so'm to'laysiz. Jami 2 million 250 ming so'm bo'lmoqda. Paxta mavsumida na soliqlardan imtiyoz bor, na ijara to'lovidan. Paxta mavsumi tadbirkorlarning mazasini qochiradigan vaqt ekan, deydi Jizzax shahridan Ozodlikka maktub yo'llagan tadbirkor. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahridagi aksar banklarda valyuta ayirboshlash shoxobchalari xodimlari har kuni 13 soatdan ishlashga majburlanyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston banklaridan birining respublika bo'limida ishlovchi bank xodimi Ozodlikka murojaat qilib, bankning valyuta ayirboshlash shoxobchalarida ishlayotgan xodimlar har kuni 13 soatdan ishlashga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Valyuta ayirboshlash shoxobchasi xodimlariga har kuni soat 9 dan 22 gacha ishlash buyurilgan. Ularga soat 22 gacha ishlaganiga oylik qo'shildi, na qo'shimcha smena tashkil qilindi. Lekin Mehnat kodeksida ish vaqti 8 soatdan oshmasligi kerakligi yozilgan. Har oy shunday farmoyish keladi va bank xodimlari shanba va yakshanba kunlari ishlaydi. Bunaqada oilaga qachon vaqt ajratiladi, deya yozdi o'zini tanishtirmagan bank xodimi. Ozodlikka yo'llangan hujjatda O'zbekiston Markaziy banki rais o'rinbosari Zahidov imzosi bilan mamlakatdagi tijorat banklariga yo'llangan hujjatda 2017 yil 6 sentyabrdan boshlab bank qoshida tashkil qilingan barcha valyuta ayirboshlash shoxobchalarining ish vaqti vaqtincha soat 9 dan 22 gacha belgilanganligi ma'lum qilingan. Zahidov imzolagan yana bir hujjatda valyuta ayirboshlash shoxobchalari sentyabr oyida shanba yakshanba kunlari ham ishlashi ta'kidlangan. Ozodlik vaziyatni o'rganish uchun Toshkentdagi 10 dan ziyod bank bilan bog'landi. Dastlab ulanganimiz Asia Alliance bankning valyuta ayirboshlash shoxobchasi xodimi har kuni 13 soatdan ishlayotganini aytdi. So'nggi bir oydan beri shanba yakshanba kunlari ham ishlayapmiz. Bir haftada 7 kun ishlayapmiz. To'g'ri charchab qolyapmiz, lekin ishdan ayrilib qolishdan qo'rqqanimiz uchun har kuni ishlashga majburmiz, deydi Asia Alliance Bank xodimi o'zini ochiqlamaslik sharti bilan. Toshkentdagi mikrokredit bank bo'limlaridan birining valyuta ayirboshlash shoxobchasida ishlayotgan yigit ham har kuni 13 soatdan ishlayotganidan shikoyat qildi. Poytaxtdagi ipoteka bankining valyuta ayirboshlash shoxobchasi xodimasiga ko'ra, ular ham 13 soatdan ishlayapti, lekin har kuni emas. Bir kun ishlasak, ertasiga dam olish beryapti, dedi bank xodimasi. Poytaxtdagi aloqabon xodimlari esa shikoyat qilish orqali ikki smenali ish tartibi tashkil qilinishiga erishgan. Bu vaqtda Ozodlikka gapirgan bank xodimiga ko'ra, ular boshida faqat 3 kun 13 soatdan ishlagan. Asia Alliance Bank va Mikrokredit Bank rasmiylari valyuta ayirboshlash shoxobchalarida har kuni 13 soatlik ish tartibi tashkil qilish payti bank xodimlarining xohishlari ham inobatga olingani va ularga qo'shimcha oylik berilishi rejalanganini ta'kidlashdi. O'zbekiston Markaziy bankining ismini ochiqlamayotganimiz rasmiysiga ko'ra, valyuta ayirboshlash shoxobchalari faoliyatini qanday tashkil qilish har bir tijorat bankining ichki ishi bo'lib, Markaziy bank bunga aralasha olmaydi. Lekin banklarda 13 soatdan smenasiz tarzda ishlayotganlar bo'lsa, bankning profsoyuz bo'limiga, bank rahbariga murojaat qilish kerak. Agar ular hal qilmasa, sudga murojaat qilishlari mumkin yoki Markaziy bankka bu borada ma'lum qilishlari mumkin, dedi Markaziy bank rasmiysi. Rasmiyga ko'ra, valyuta ayirboshlash shoxobchalarida 6 sentyabrdan boshlangan vaqtinchalik 13 soatlik ish tartibi qachongacha davom etishi hozircha noma'lum.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston rasmiylari qiz bazmiga tayyorlangan ortiqcha yeguliklarni musodara qilib, shifoxonada tarqatdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Janubiy Tojikiston turg'uni Zaydullo Xudoyorov to'ng'ich qizini turmushga uzatishga barcha tayyorgarlik ko'rib qo'ygan edi. Ammo qiz bazmi boshlanishidan bir necha soat oldin bir guruh rasmiy uning uyini tintuv qilib, marosim uchun tayyorlab qo'yilgan yeguliklarning katta qismini musodara qildi. Rasmiylar bazm uchun tayyorlangan yemishlar isrofgarchilikka olib kelishini hamda Xudoyorov oilalar turli tadbirlarga qancha mablag' sarflashini ishlarini boshqaruvchi qonunni buzganini ta'kidlashdi. 26 avgust kuni o'tkazilgan reydda ishtirok etgan Daxana qishlog'i rasmiysi Xolmurod Ibrohimov qishloqda qonunbuzarlik oldini olishga erishdik dedi. O'tgan oyda o'tkazilgan reyd haqida xabar tarqala boshlaganidan keyin 18 sentyabr kuni Ibrohimov reyd davomida oila qiz bazmi uchun oshiqcha yegulik, jumladan patir nonlar va halvo tayyorlanganini aniqladik. Biz yeguliklarni tortib olib, ko'plab ruhiy kasallar shifoxonasiga topshirdik dedi. Ibrohimov yana yeguliklar uchun sarflangan mablag' Xudoyorovlar oilasi tushumiga mutanosib bo'lmaganini ta'kidladi. Tojikistonliklar orasida Tanzim nomi bilan ma'lum bo'lgan qonun dastlab 2007 yil qabul qilingan. O'shanda prezident Imomali Rahmon dabdabali to'ylar va yirik azalar uchun sarflanadigan mablag' qashshoq mamlakat xalqini og'ir ahvolga solayotganini ta'kidlagan edi. 7 farzandning otasi bo'lgan Xudoyorovning doimiy ishi yo'q. U mardikorlik qilib hamda hovlisida ekkan sabzavotlarni sotib kun kechiradi. Xudoyorov rafiqasiga kuyovga ovqat yubormaslikni aytganini ta'kidladi. Mahalliy an'anaga ko'ra to'ydan avval kelin taraf kuyovnikiga yegulik yuboradi. Xudoyorov qonunni buzganiga qaramasdan jarimaga tortilmaganidan mamnun. Marosimlarga sarflanadigan mablag'larni cheklovchi qonunlarda ularni buzganlarga 4000 dollargacha jarima solish belgilangan. Qonunni qayta-qayta buzganlarga esa 5700 dollar jarima solinishi mumkin. Rasmiylarning aytishicha, bunchalik katta jarima belgilashdan maqsad aholini qonunga rioya qilishga chaqirishdir. Mamlakatda o'qituvchilar va boshqa hukumat ishchilari oyiga taxminan 150 dollar maosh oladi. Avgust oyining oxirida Tojikiston parlamenti qonunni o'zgartirishga qaror qildi va yangi cheklovlarni joriy qildi. Yangi o'zgarishlarga binoan, hukumat ishchilari yoki ularning oila a'zolari ushbu qonunni buzishsa, ular ishdan haydalishi mumkin. Buning o'rniga oilalar o'z farzandlari uchun bank hisoblarini ochib, to'plangan mablag'ni ularning bilim olishi va sog'lig'ini saqlash uchun sarflashga chaqiriladi. Bundan tashqari, yaqini vafot etgan oilalarga ayrim tadbirlar, jumladan 7 kunda yoki 6 oyda xudoya qilish man etiladi. Tojikistonda ishsizlik va kambag'allik keng tarqalgan bo'lsa-da, mamlakat aholisi ba'zan dabdabali to'y qiladi. Oilalar odatda uzoq yillar davomida to'yga mablag' to'playdi. Avgust oyida Rahmon mahalliy rasmiylarni har bir oilaga qonun nusxasini berishga chaqirdi. Daxana turg'uni Xudoyorov esa o'z boshidan kechirgani boshqalarga o'rnak bo'lishidan umidvor.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Taniqli kinoaktyor Morgan Friman AQShdagi na davlat va na biror partiyaga tegishli notijorat tashkilotiga tayyorlab berilgan videorolik uchun Rossiya prezidenti Vladimir Putin matbuot kotibi Dmitriy Peskovning tanqidiga nishon bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Bu videorolikda Amerika Rossiya bilan urush holatida ekani va rasmiy Moskvaning AQShda 2016 yil bo'lib o'tgan prezident sayloviga aralashganini tergov qilish zarurligi aytiladi. Dmitriy Peskov 20 sentyabrda Kreml Frimanning videoroligini jiddiy qabul qilmasligini bildirdi. Peskov Kreml rolikni tahdid deb hisoblamasligini aytgandan so'ng Frimanning o'ziga tashlanib qoldi va uni ehtiroz va jazova qurboni deb atadi. Kreml matbuot kotibi jurnalistlar bilan suhbatda aksariyat aktyorlar asl vaziyatni ko'rmay bilmay turib, his-hayajonga berilib ketadi va uning qurboni bo'ladi deb so'zladi. 19 sentyabr kuni Rossiyaning prezident sayloviga aralashuvini tergov qilish qo'mitasi e'lon qilgan rolikda Friman Rossiya Qo'shma Shtatlarga hujum qildi va ayni paytda u bilan urush holatidadir deb so'z boshlaydi.
Imagine this movie script. A former KGB spy, angry at the collapse of his motherland.
Mana bunday film ssenariysini bir tasavvur qiling. Mamlakati halokatga yuz tutayotgan sobiq KGB josusi o'ch olishga ahd qiladi. It egasini tanimaydigan vaziyatdan foydalanib, postsovet Rossiyadagi xizmat pillapoyalaridan ko'tarilib prezident bo'ladi. U avtoritar rejim o'rnatib bo'lgach, e'tiborni ashaddiy dushmani, Qo'shma Shtatlarga qaratadi. Haqiqiy KGB josusi sifatida dunyodagi demokratik mamlakatlarga qarshi kiber urush ochadi. Vladimir Putin haqiqatan ham josus, ammo bu film ssenariysi emas, deydi Morgan Friman. U prezident Donald Tramp Qo'shma Shtatlar aholisiga to'g'ridan-to'g'ri va bor haqiqatni aytishi zarur deb ta'kidlaydi. Yana uning so'zlaridan iqtibos.
We need our president to speak directly to us and tell us the truth. We need him to
Prezident bizga to'g'ridan-to'g'ri va bor haqiqatni aytish kerak. U avval ofisdagi stol ortiga o'tirib, "Hurmatli vatandoshlarim, so'nggi prezident saylovi vaqtida Rossiya hukumatı bizga hujum qildi. Men Kongressni va razvedka idoralarini ham nega bunday bo'lganini puxta tergov qilishga da'vat qilaman" deb aytishi shart. Ushbu buyuk millatni himoya qilish va demokratiyani saqlab qolish uchun jonini qurbon qilgan mard insonlar oldida burchlimiz. Ushbu kurashni davom ettirish uchun kelgusi avlodlar oldida ham burchlimiz, dedi Morgan Freeman. Prezident Tramp esa Federal tergov byurosi va Kongressning bir necha qo'mitalari Rossiyaning 2016-yilgi saylovga aralashgani hamda Trampning saylovoldi kampaniyasi vaqtida uning yordamchilari Rossiya hokimiyat idoralari vakillari bilan aloqada bo'lganini tergov qilayotganini ajina ovi deb atagan. Rossiyada esa Putin o'tmishda g'arb shou biznesining ayrim vakillarini qabul qilib, Kreml tashqi siyosatini qo'llab-quvvatlagan aktyor yoki sportchilarga Rossiya vatandoshligini hadya qilib kelayotgan edi. Xususan 2014-yilda Rossiya Ukrainaning Qrim orolini bosib olgandan so'ng noyabr oyiga borib, Putin Amerikaning action filmlari aktyori Steven Seagalga Rossiya pasportini shaxsan topshirgan. Fransuz aktyori Gerard Depardye Putinga matbuotda ochiqcha xushomad qilgani uchun 2013-yil Rossiya vatandoshligi va pasportini qo'lga kiritgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi bugun Ozod nazarda Jahongir Muhammad deyishim bilan voqealarni sinchkovlik bilan kuzatib turgan tinglovchilarimiz gap nima haqda ketishini sezgan bo'lsa kerak. Albatta, Shavkat Mirziyoyevni Amerika safari va xususan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-chi sessiyasida so'zlagan nutqi asosiy bugungi siz bilan suhbatimiz mavzui. Eshitdingizmi yoki o'qidingizmi?
Kecha men tomosha qildim, to'g'ridan to'g'ri. Boya ozgina kechikib bo'ldi vaqtidan, lekin ko'rdim hammasini. Undan oldingini ham ko'rdim, undan keyingisini ham ko'rdim.
17 minut atrofidagi nutq nimasiga e'tibor berdingiz? Nimasi esingizda qoldi? Qaysi gapi esingizda qoldi?
Avvalo shuni aytish kerakki, kechagi BMTdagi bahslar kun tartibi boshqacharoq edi. Ya'ni ko'proq Shimoliy Koreya, keyin BMTni isloh qilish, Eron masalasi, mana shu atrofida bahslar asosiy nima edi. Lekin endi bilasizki, haligi nimaga borgan o'zini dardini aytib yig'laydi degan gap bor. Kelganlar hammasi ko'plari o'z masalasida gapirdi. Jumladan O'zbekiston prezidenti ham o'sha masalan Birlashgan Millatlar Tashkilotini isloh qilish kerakligi, uni o'sha o'z vazifasini yaxshi bajara olmayotgani haqida gapirgani yo'q yoki boshqa dunyodagi dolzarb masalalar haqida gapirmadi, ammo O'rta Osiyo haqida gapirdi. Meni eng hali xursand qilgan joyi shu O'rta Osiyoni kelajagini Birlashgan Millatlar Tashkilotida qo'ydi. Ya'ni bu narsa uni yuragida shu O'rta Osiyoni birligi, kelajagi borligini ko'rsatadi. Shu bo'yicha bir rezolyutsiyalar qabul qilishdi, O'rta Osiyoni xavfsizligi bo'yicha rezolyutsiya qabul qilishdi. Mana shu masalada hatto o'sha Samarqandda bir katta anjumanlar o'tkazishdi. Shularda aytgan joylari menga ma'qul bo'ldi, chunki haqiqatan ham bu judayam haligi dolzarb masala. O'rta Osiyo shunday birlashmasa, qo'lda qo'ldiga bermasa, baribir Rossiya bilan Xitoyni orasida haligi bir kuchsiz, ularga bir siyosiy, hech bo'lmaganda iqtisodiy bo'lmaganda ham siyosiy mustamlaka bo'lib qolib yuraverishi mumkin. Mana shu nuqtai nazardan men uni yuragini tagida mana shunaqangi bir yaxshi niyat bor, kelajakda shu joyda birlashtirish, ya'ni birlashtirish deganda bitta mamlakatga aylantirib yuborishmi, shu aka ukalarni, qardoshlarni bir dasturxon atrofiga olib kelish degan bir masala borligini.
To'g'ri, Jahongir aka, men ham shunga e'tibor berdim. Chindan ham qo'shnilar bilan aloqalarni O'zbekiston mustahkamlayotganini bemalol aytish mumkin, maqtandi deyish mumkin va to'g'ri maqtanish bo'ldi. Men nutqni sinchiklab o'qib chiqdim va meni nazarimda qandaydir bir o'sha o'tgan bir yillik faoliyati yuzasidan hisobot bo'lib ko'rindi va ba'zi jihatlari bilan Birlashgan Millatlar Tashkilotida o'sha bosh assambleyaga qilinadigan hisobot emas, mamlakat xalqiga berilayotgan hisobotdek tuyuldi bu nutq. Sizda unday his paydo bo'lmadimi?
Men uyda shunday uyimizda davra suhbatda men shuni aytdimki, Har holda nutqni yozgan odam O'zbekiston xalqiga qarab haligi yilda oxirida qilinadigan bir narsaga o'xshatib yozibdi. Ya'ni buni Birlashgan Millatlar Tashkilotidan o'qiladigan bir nutq emas, ya'ni dunyoviy katta-katta butun dunyoning masalalari nimasida o'zi nima narsalarni haligi kichkina-kichkina mana shu narsani qildik, buni qildik deganda keyingi bir hisobotga o'xshagan. Holanki birinchi marta chiqyapti. Qolaversa bir ikkita uchta qo'shnilar bilan ham gaplashgan, ularni ham ba'zilarini fikrlarini bir yerga jamlayapti. Shunday ekan juda jiddiy masalalarni qo'yish mumkin edi o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotini butunlay qayta qurish bo'yicha, umuman dunyoda o'sha tinchlikni qanday o'rnatish bo'yicha, balki terrorizmni ildizlari bo'yicha, mana shular bo'yicha juda jiddiy narsalarni aytish mumkin edi.
Haqiqat bor narsalarni ham aytdi. Ayni paytda savol uyg'otgan, yumshoqroq aytganda savol uyg'otgan gaplarni ham aytdi. Keling, o'sha aytgan haqiqatlariga to'xtalaylik, rost gaplarga. Ekstremizm g'oyalari ta'siriga tushib qolgan, to'g'ri yo'ldan adashgan fuqarolar ijtimoiy reabilitatsiya qilinmoqda, ularni sog'lom hayotga qaytarish uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda dedi. Menimcha, bu gapning rostligiga qo'shilsangiz kerak.
Albatta, endi baribir o'sha harakat qilinyapti. Ilgari masalan deylik, umuman bu sohada juda qattiq haligi siyosat olib borilayotgan bo'lsa, bugun boshqacharoq olib borilyapti. Ya'ni ularni yuragiga bir quloq solaylik, nima uchun shu yo'llarga kirib ketdi, nega adashib ketdi degan narsalarga bir e'tibor berilyapti. Mana bir qanchalari o'sha orqaga qaytarildilar yoki ba'zilari qamoqdan chiqarildilar. Ba'zilarini mana hattoki qonun qabul qilindi, ularni shu ishga qabul qilmayman deganlarni jazoga tortish bo'yicha
eng muhimi o'sha qora atalmish ro'yxatlardan chiqarildi juda ko'pchilik va yaqinda Shavkat Mirziyoyev o'zi qariyb 90% o'shanday ro'yxatlardan chiqarilgan to'g'risida bayonot berdi. Men yana bir narsaga e'tibor berdim. Qarang, Prezident Mirziyoyev bundoq deyapti: biz oddiy bir haqiqatdan kelib chiqmoqdamiz, xalq boy bo'lsa davlat ham boy va qudratli bo'ladi dedi. Va shu ma'noda shu gap menga Karimovni bir necha bor takrorlagan gapini yodimga soldi: bizda boylar ham bo'lmaydi, kambag'allar ham bo'lmaydi degan o'sha kommunistcha hammani bir qolipga tushirish siyosati edi. Endi Mirziyoyev bunday deyapti. Demak, yo'nalish keskin o'zgaryapti ekanda.
Albatta, endi mana sezdingizmi, o'sha Mirziyoyev aytayaptiki, hatto Karimov davrini o'tmish deyapti. O'tmishni sarqitlari, o'tmishdan qoldiqlar degan gaplarni aytdi. Masalan, o'sha ba'zi narsalar haqida to'xtalganda, jumladan deylik, Over haqida gapirganida, demakki o'sha uni bir qora davr deyapti Mirziyoyevni o'zi. Ya'ni o'sha bir o'shandan qoldiqlar degandan keyin har holda odamni fikriga shunaqangi gap kelib qoladi. Shunday ekan, tabiiyki endi bu narsa menimcha yaxshi, shunaqangi bir nima qilish bu kelajakda umuman burilish sari bir odim bo'lishi mumkin.
Endi boyaroq aytdim, yumshoqroq aytganda savol uyg'otgan bayonotlar ham bo'ldi dedim. O'shanday bayonotlardan biri, qarang, Xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlikda bolalar mehnati va majburiy mehnatga barham berish bo'yicha ta'sirchon choralar ko'rildi deyapti. Endi barham berildi demayapti, lekin ta'sirchon choralar ko'rilgani ham sezilmayapti-da. Sizga unday emasmi?
Endi choralar ko'rildi deganda o'sha qarorlarni nazarda tutyapti. Ilgari shunday bir qarorlar ham yo'q edi. Masalan, O'zbekistonda o'sha taqiqlab qo'yildi-da endi shu narsalar. Lekin endi kelgusida barib qadamba qadam
amalda.
Endi bilasizmi, amalda masalan hozir to'g'ri amalga oshishi qiyin. Endi qachonki endi buni amalga oshish uchun o'sha paxtani yo 50% yo 70% umuman qisqartirib tashlansa o'shanda amalga oshadi. Ungacha amalga oshishiga masalan hech kim ishonmasa kerak. Endi o'zini umuman bilasizmi, masalan men Mirziyoyevni Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi nutqidan juda katta narsa ko'p kutmagandim. Balki shuning uchun ham qoniqqan bo'lishim mumkin. Umuman Mirziyoyevni O'zbekistonga prezident bo'lishida ham men boshida kutgan narsalarimni olyapman. Ya'ni qoniqtiryapti bugungi holatda, bugungi sharoitda va bugungi geopolitik bir maydonda meni qoniqtiryapti mana shunday O'zbekiston sharoitida 25 yil chohni oldiga keltirib qo'ygan O'zbekiston sharoitida qadam ba qadam harakat qilinmasa juda katta xatolar, juda katta voqealar yuz berib ketishi mumkin.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.